Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemačka ostaje pri svom obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana, poručila Angela Merkel u Dubrovniku. U idućih 5 godina neće biti novih članica Evropske unije, rekao Jean-Claude Juncker pred Evropskim parlamentom. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju izmenama zakona o radu, sindikati protestuju ispred parlamenta. Najmanje 20 poginulih u nesreći u moskovskom metrou. Netanjahu poručio da Izrael ima sva prava da nastavi vojnu akciju ukoliko Hamas odbaci primirje i sutra promenljivo temperatura do 30 stepeni. Dok poslanici raspravljaju o zakonu o radu, ispred Skupštine protestuju sindikati. Uz poruku zakon ne sme proći.
Da narodni poslanici izađu i objasne šta to danas usvajaju. I zašto rade protiv svog naroda? Izdaja! Izdaja! Izdaja!
Analizirali smo i kako smo za kratko vreme ostali bez dva ministra, eksperta u najvažnijim resorima, najpre Saše Radulovića, a potom i Lazara Krstića, profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ne možemo da odolimo utisku da je dovođenje eksperta i ljudi bez sopstvene političke težine i podrške upravo i služi za to. Ja tebi kredibilitet i neku vrstu ugleda prvi posao ministra financija, a ti meni beskonačnu odanost i spremnost da kada ti kaže
Čućete i kako su voćari iz Topole sami nabavili protivgradne rakete. Dejan Stanković iz jedne od mesnih zajednica.
Prošle godine mnogo ubio grad, ako bi nas ubio i ove godine pomoda smo u velikim problemima, tako da ne možemo da sastavimo kraj sa krajem.
Ostanite sa nama, slede vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Dubrovniku da Nemačka ostaje pri svom obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana. Nije uvek lako kod nas, kod kuće, da to guramo, ali od toga nećemo odustati, poručila je nemačka kancelarka. Merkel je prilikom otvaranja sastanka šefova država regiona u okviru Brdo-Brioni procesa rekla da je dijalog Beograda i Prištine bio uspešan, a iz istorijske perspektive veoma važan. On je, kako je navela, omogućio dalji napredak na putu ka Evropskoj uniji. Napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, prema njenim rečima, mora biti nastavljen i ne sme se stati na pola puta. Predsjednici država jugoistočne Evrope sastali su se u Kneževom dvoru u Dubrovniku na godišnjem sastanku na kojem učestvuju nemačka kancelarka Merkel. Reč je o nastavku dijaloga lidera regiona u okviru procesa Brdo-Brioni. Evropski parlament glasao o imenovanju konzervativca Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije, a lideri Evropske unije sutra će odlučiti o novom visokom predstavniku Unije za spoljnu politiku i bezbednost. U obraćanju poslanicima Juncker je rekao:
U narednih 5 godina nijedna država neće biti primljena u EU. Sa današnje tačke gledišta teško je zamisliti da će bilo koja zemlja kandidat sa kojom pregovaramo ispuniti sve kriterijume do 2019. godine. Ali pristupni pregovori će biti nastavljeni i drugim evropskim zemljama bit će neophodna kredibilna i iskrena evropska perspektiva, a to pre svega važi za zemlje Zapadnog Balkana, jer je u ovom regionu potrebna evropska perspektiva. U suprotnom će stari demoni oživeti.
U Briselu počinje skrining o poglavlju 31 procesa pristupanja Evropskoj uniji koje se odnosi na spoljnu politiku, odbranu i bezbednost. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je tokom današnje runde u Briselu da će spoljna politika Srbije morati da se uskladi sa Evropskom unijom, ali da domaća diplomatija i dalje ima manevarskog prostora.
Mi smo zemlja kandidat, mi imamo obaveze i kako bude napredovao proces pridruživanja, tako ćemo mi morati u sve većoj meri da koordiniramo i usaglašavamo našu spoljnu politiku sa evropskim standardima, ali sa druge strane ni sama zajednička spoljna i bezbednostna politika nije uvek do kraja ni konzistentna i nije uvek u potpunosti koherentna, iako tome teži.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona o radu i izmenama zakona o penziono-invalidskom osiguranju. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin ocenio je da se predlogom izmena zakona o radu u nekim delovima povećavaju radnička prava, olakšava poslovanje, ali i stvaraju uslovi za priliv investicija.
Glavne izmene koje će ovaj zakon doneti tiču se načina obračuna otpremnina, preciziranje uslova pod kojim je moguće dati otkaz, detaljnije regulisanje zakonskih posledica nezakonitog otpuštanja, zaštite materinstva i osoba sa invaliditetom, efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora.
A nekoliko stotina članova najvećih sindikata protestuje ispred Skupštine Srbije protiv zakona o radu o kom trenutno raspravljaju poslanici. Sindikalci su zatražili njegovo povlačenje i za četvrtak najavili veliki protest na trgu Nikole Pašića. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, rekao je za Radio Slobodna Evropa da na tom okupljanju očekuje na hiljade ljudi.
Da oni zaustave ovaj zakon, da ga vrate u normalnu zakonom i ustavom propisanu proceduru. Moraju da razgovaraju sa nama onako kako se civilizovano razgovara, a ne sileđijski, da pošalju u socijalno-ekonomski savet i da onda na osnovu mišljenja mogu sve ovo da uradi isto. I naravno, obavezno, ako smo stvarno buduća evropska država, javna rasprava.
Hrvatski sabor uputio je referendumsko pitanje o dvojezičnosti na ocenu ustavnosti, a zastupnici Hrvatske demokratske zajednice bili su uzdržani. Prelazimo na vesti iz sveta. U jutrošnjoj nesreći u moskovskom metrou najmanje 20 osoba je poginulo, a više od 100, od kojih su mnogi u teškom stanju, povređeno je, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije. Nesreća se dogodila u 8:30 na plavoj Arbatsko-Pokrovskoj liniji. Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da su zbog iznenadnog pada napona automatski proradile kočnice prvog vagona, usled čega su tri vagona iskočila iz šina u tunelu. Ispitujemo nekoliko uzroka koji su mogli dovesti do ovog incidenta. Najverovatnije je da je reč o kršenju propisa o bezbednosti u saobraćaju. Ubrzo nakon što je uži sastav izraelske vlade prihvatio egipatski plan za prekid vatre u sukobu u pojasu Gaze, jug Izraela našao se na udaru baražne vatre iz Gaze kojom vlada islamistički Hamas. Moguće je da će u narednih nekoliko sati političko rukovodstvo Hamasa voditi razgovore sa egipatskim predstavnicima u nastojanju da ipak prihvati plan. Ranije je visoki zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri rekao Associated Pressu da je taj plan neprihvativ. U slučaju da Hamas ne prihvati primirje, imamo sva prava da nastavimo operaciju kako bi osigurali naše građane, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Složili smo se sa egipatskim predlogom kako bi dali šansu demilitarizaciji pojasa Gaze. Ali ako Hamas ne prihvati predlog o primirju, kao što se sada čini, Izrael će imati sav međunarodni legitimitet da proširi vojnu operaciju kako bi postigao neophodni mir.
Britanski premijer David Cameron saopštio je da je za novog ministra spoljnih poslova imenovao Filipa Hammonda, koji je do sada bio na čelu Ministarstva odbrane. Hammond, poznat kao izraziti euroskeptik, u Foreign Officeu zamenit će Williama Hague-a, koji je juče podneo ostavku kako bi preuzeo dužnost lidera Donjeg doma parlamenta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najprve u Dubrovnik, gde su se okupili šefovi država Zapadnog Balkana kojima se pridružila i nemačka kancelarka Angela Merkel. Region i njene države, kako je naglasila nemačka kancelarka, odlučile su da postanu članice Evropske unije i svako na svoj način je prešao na tom putu dobar deo. Iz Dubrovnika za Radio Slobodna Evropa izveštava novinar portala dubrovnik.net Luko Brajlo.
To je po mome do sad najjača poruka, to je da su europske perspektive svih zemalja u regiji, da je to njemačko obećanje, da će Njemačka nastojati na tome i dalje. Ne nastojati, nego da će predano raditi i dalje na tome. Mislim da je to zasad glavna poruka. Angela Merkel izrazila zadovoljstvo i kako je rekla da su države iz regije krenule novim putem, osobito je tu spomenula dijalog Srbije i Kosova koji će Njemačka naravno pomagati, a također je kazala i da jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije, sloboda medija i pravosuđa, da je to iznimno važno da bi ljudi vjerovali svojim državama, da se ponekad čini da je Njemačka i jako stroga što su ljudi u ovome dijelu Europe možda krivo doživjeli, međutim da je to njihov princip i ta vjerodostojnost, da je to ono što je europska vrijednost i dojam je ovdje među novinarima kojih je stvarno jako puno. Dugo ih ovoliko u Dubrovniku nije bilo da se sastanak odvija u dobrome tonu, dobrome ozračju, a vidjet ćemo nešto kasnije će gospođa Merkel i domaćini hrvatski predsjednik i slovenski predsjednik Borut Pahor imati konferenciju za novinare, pa će se vjerojatno uključiti drugi predsjednici.
Kako izgleda atmosfera u samom gradu? Ono što možemo da vidimo na slikama ispred Kneževog dvora, da je puno i turista.
Puno je turista je trenutka kad je gospođa Merkel došla s vrata od ploča, trenutka kad je ugazila na Stradun, bio je pljesak, bilo je i nekoliko pojika protivljenja, međutim kako se približavala Kneževomu dvoru tu u Zogradu, rukovala se sa brojnim turistima, napose njezinim sunarodnicima.
Izvestio je iz Dubrovnika novinar dubrovnik.net Luko Brajlo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u zemlji glavna vest je zakon o radu. Dok sindikati na ulicama Beograda protestuju, u Skupštini Srbije počeo pretres o predloženim izmenama pomenutog zakona. Osim poslanika vladajuće koalicije, izmene je podržala većina stranaka, osim Demokratske stranke i koalicije oko Nove demokratske stranke. Predstavljajući poslanicima izmene zakona, ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da novi zakon ima za cilj povećanje produktivnosti privrede i nova zapošljavanja, što, kako kaže, dosadašnji zakon nije uspeo.
Glavne izmene koje će ovaj zakon doneti tiču se načina obračuna otpremnina, preciziranje uslova pod kojim je moguće dati otkaz, detaljnije regulisanje zakonskih posljedica nezakonitog otpuštanja, zaštite materinstva i osoba s invaliditetom, efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora. Pravo na nedeljni odmor produžen na 36 časova neprekidno, a odmor između dva radna dana preraspodijeljen na 11 časova umjesto dosadašnjih 10 časova. Zaštita zaposlenih je svakako pojačana. Posebno je pojačana zaštita materinstva i osoba s invaliditetom. U pogledu zaštite materinstva predlaže se zaštita proširi i na zaposlenu koja doji dete. Dakle, ne samo na trudnicu, već i na dojilju. Predlaže se da zaposlena žena za vreme trudnoće kao i zaposlena koji doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta. Također uvedeno je da zaposlena za vreme trudnoće ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom, određenih od strane izabranog lekara u skladu sa zakonom.
No, u delu opozicije ne veruju da ovakve izmene idu u korist radnika. Marko Đurišić iz koalicije oko Nove demokratske stranke kritikovao je vladu jer nije omogućila javnu raspravu o ovom važnom sistemskom zakonu. To je samo jedna od pridika koja je stigla iz ove poslaničke grupe.
Govori se o tome kako će sad Srbija biti konkurentnija. Ja mogu da razumem jedino da će izmena ovog zakona biti konkurentnija jer ćemo imati najmanje zarade u Evropi. Danas samo je Rumunija iza nas i valjda je neko mislio da ćemo mi dostići nivo stranih investicija u Rumuniju koje je preko 5 milijardi, 6 milijardi evra godišnje, tako što ćemo imati najniže plate u Evropi. Jer ovaj zakon smanjuje plate. Zarade će biti smanjene samo utoliko što se neće više računati minuli staž za sve godine koliko je pojedinac bio zaposlen, nego će se računati samo kod poslednog poslodavca.
Većina poslaničkih grupa će, kako sada stvari stoje, stati uz novi zakon o radu. Podrška izmenama stigla je i Saveza vojvođanskih Mađara. Elvila Kovač, predstavnica SVMA.
Ono što je za nas značajno je da ovaj predlog nije u suprotnosti sa interesima zaposlenih. Jedno je sigurno, cilj je da se obezbedi stvaranje povoljne privredne klime i mogućnost otvaranja novih radnih mesta.
Za vreme skupštinske rasprave nekoliko stotina članova najvećih sindikata zatražilo je na protestu ispred parlamenta povlačenje zakona o radu, dok su poslanici raspravljali o najvažnijem zakonskom rešenju od kog zavisi sudbina hiljada radnika donetom bez javne rasprave. Sindikalci su prošetali i do vlade i ministarstva privrede kako bi izrazili protest, a na kraju su pred skupštinskim zdanjem pozvali narodne poslanike da ni slučajno ne glasaju za zakon.
Da narodni poslanici izađu i da nam se obrate i objasne šta to danas usvajaju i zašto rade protiv svog naroda.
Tako je!
Izdajnici! Izdaja!
Okupljeni su nosili sindikalne zastave, transparente na kojima je pisalo danas gladni, sutra žedni, pokrenite domaću proizvodnju, hoćemo posao, Vujoviću, ovo je Srbija, ne Amerika. Radnici su najavili veliki protest za dva dana, a neki od njih su nam rekli da neće odustati jer, kako tvrde, radnička klasa više ne može da preživi.
Ovo je antiradnički i antisindikalni i antinarodni zakon i on će da utiče na svakog u ovoj zemlji, da li direktno, da li indirektno.
Kako vi živite? Ne radim.
Ja radim u Petrokemiji, to je preduzeće u restrukturiranju.
Kako živite?
Kako živimo? Svaki dan je gori i gori i neizvestnost je velika. Niko od nas ne zna šta će biti sa nama sutra.
Znači, šta vi kažete, kakav je ovo zakon?
Pobunam po radnike.
Dokle ćete biti u protestu?
Dok moramo. Nadam se da ćemo da promenimo situaciju, da će se neko dozvati pamet. Inače sam iz Kragujevca, u grupi Zastava vozila, teško. Namičemo kraj sa krajem, krediti, kartice i ostalo. Kao mađioničari. Mislim, ne može da se izdrži to dugo, ali morat ćemo svi da se nađemo ovde. Mislim, obećanja razno razna i meko srce i ostalo, ne znam koga to može da zavara.
Više o ovoj temi slušajte u našem programu 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka ostaje pri svom obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana, poručila Angela Merkel u Dubrovniku. U idućih pet godina neće biti novih članica Evropske unije, rekao Jean-Claude Juncker pred Evropskim parlamentom. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju izmenama zakona o radu, sindikati protestuju ispred parlamenta. Najmanje 20 poginulih u nesreći u moskovskom metrou. Netanjahu poručio da Izrael ima sva prava da nastavi vojnu akciju ukoliko Hamas odbaci primirje i sutra promenljivo temperatura do 30 stepeni. Za kratko vreme, svega 6 meseci, premijer Srbije Aleksandar Vučić pustio je niz vodu dva ministra eksperta u najvažnijim resorima. Najpre Sašu Radulovića, ministra privrede, koji je Vučića označio kao glavnog kočničara reformi, i sada i čuvara državne blagajne Lazara Krstića. Svejedno da li je dogovor o Krstićevoj ostavci bio marketinški manevar kako bi Vučić ispao narodna majka i prekrio zakon o radu koji ponovo može doneti ulicu kao političku scenu, Vučić bi morao konačno otkriti građanima ne samo šta neće, nego i šta hoće, kaže naša Branka Trivić.
Neće, rekao je predsjednik vlade Aleksandar Vučić javnom servisu, da smanji penzije za 1/5, koliko je ministar Lazar Krstić predložio.
Ne možemo da ubijemo ljude. Ne možemo da ubijemo ljude jer tu postoje živi ljudi, njihova deca, njihovi unuci. I moramo zajedno sa njima da razmatramo sve to.
Ostaje dakle javna tajna da li će i ako hoće za koliko će biti smanjene penzije, kao što se ne zna ni za koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru. Pošto tu temu sasvim ignoriše, jasno je i da Vučiću ne pada na pamet da otpusti predloženu Krstićevu partijsku vojsku u javnom sektoru tešku 160.000 duša, koje, iako nikome i ničemu potrebne, da pače, žderu i onako oglodani budžet. Ekonomista Milojko Arsić ocenjuje da su Krstićevi predlozi da se penzije i plate u javnom sektoru smanje za 20, odnosno 15%, i otpusti 160.000 zaposlenih, tendenciozno i namerno preterani, da je Krstić na sebe preuzeo taj krst kako bi Vučić nešto kasnije izneo umekšanu varijantu rezova. Ocenjuje da bi otpuštanje oko 50.000 prekobrojnih u javnom sektoru bila optimalnija mera, a veruje da će plate i penzije biti smanjene za 10%, iako smatra da bi 15% umanjenje bilo ekonomski racionalnije. Nije međutim dobro što ni građani Srbije ni investitori još ne znaju iz čega se sastoji kompletan meni ekonomskih reformi koje će biti usvojene. Na pitanje zna li on kao ekonomista šta zapravo Vučić sprema, ovako odgovara.
Nisam sasvim siguran šta sprema. Vjerojatno će morati da sačekamo. Čini mi se da je spreman na određene uštede, ali da recimo ono koliko on misli da je politički prihvatljivo, to je recimo izgleda manje nego što je ekonomski opravdano i potrebno.
Politički znači, prihvatljivo, mislite prihvatljivo za održanje njegove vlasti?
Stanovište rejtinga njegovog. Ako ne sprovede reforme, rejting će mu se urušiti zbog problema s kojima će se suočiti srpska privreda.
Da.
Znači tako da kad gleda dugoročnije, malo ako bi sad recimo izgubio rejting zbog reformi, ako bi one bile uspešne, kasnije bi se taj rejting povratio.
Ostavku Lazara Krstića profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković vidi kao izrežiranu predstavu kako bi se našli ljudi koji će amortizovati prvi udar nepopularnih ekonomskih i socijalnih mera iza kojih bi se kao iza nekakvog štita nalazio vodeći, najpopularniji lider mekog srca koji će te mere odložiti ili realizovati u blažem rastvoru.
Ne možemo da odolimo utisku da je dovođenje eksperata i ljudi bez sopstvene političke težine i podrške upravo i služi za to. Ja tebi kredibilitet i neku vrstu ugleda prvi posao ministra financija, a ti meni beskonačnu odanost i spremnost da kada ti kažemo odeš sa funkcije. To je ovog puta čistije urađeno nego prethodno sa Radulovićem koji je ipak pokazao neku želju i da igra samostalno i autonomno, što se kod Krstića ne bi moglo reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prelazimo na teme iz sveta. Kakav je imidž budućeg lidera najmoćnije evropske birokratije Jean-Claude Junckera? Associated Press ga opisuje kao majstora zakulisnih dogovora, ali otvorenog i duhovitog političara od karijere, koji je zagovarao čak i pravo da se laže u vremenima krize. Juncker će, podsjetimo, na poziciji predsjednika Evropske komisije u novembru naslediti Portugalca José Manuela Barrosa i preuzeti ključnu odgovornost za upravljanje kormilom najveće svetske ekonomije u narednih 5 godina. Analizu APA priredio Ognjan Zorić.
Juncker, koji je gotovo 2 decenije bio premijer Luksemburga, smatran je kontroverznim izborom za novog izvršnog direktora Evropske 28-orke, i to ne samo zato što se njegovom izboru oštro usprotivila vlada Velike Britanije. Britanski tabloid Sun predstavio ga je kao najopasnijeg čoveka u Evropi. Ipak 59-godišnji konzervativac ogromnom većinom je predložen za novog predsjednika Evropske komisije. Juncker je rekao da će glavni izazovi tokom njegovog mandata biti podsticanje otvaranja novih radnih mesta, reformisanje institucija Evropske unije, smanjenje energetske zavisnosti od Rusije i sprečavanje euroskeptične Britanije da napusti klub. Čak ni Junckerove pristalice ne tvrde da je on harizmatičan lider ili vizionar, ali ga hvale kao iskrenog govornika sa dugim iskustvom u iznalaženju kompromisa u trenucima kada se vlade i institucije Evropske unije nađu u blokadi. Juncker je odigrao i ključnu ulogu u oblikovanju zajedničke valute, evra. Kasnije predvodio je sastanke ministara financija koji su 18-članu eurozonu provukli kroz finansijsku krizu, a koja je u periodu od 2010. do 2013. godine prijetila da potopi euro, što bi izazvalo haos u globalnoj ekonomiji. I jedna pikanterija. Juncker je u susretu sa euroskeptičarima tokom svog predstavljanja političkim grupacijama u Evropskom parlamentu bio maksimalno šarmantan i ironičan, zabeležili su mediji. Kada je Nigel Farage, lider nezavisne stranke Velike Britanije, pomenuo optužbe na Junckerov račun da mnogo pije i puši, on se nasmejao, okrenuo ka Faražu i pitao ga: imate li cigaretu?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je prihvatio predlog Egipta za okončanje sukoba u Gazi. Hamas sa druge strane još nije formalno odgovorio, ali je njegovo oružano krilo odbacilo plan kao predaju i prema navodima Reutersa nastavili su jutros raketiranje Izraela. U međuvremenu iz Kaira stiže vest da palestinska grupa još uvek razmatra predlog Egipta. Prenosi Biljana Jovićević. Portparol izraelske vlade Mark Regev jutros u Tel Avivu potvrdio da su prihvatili prijedlog za okončanje sukoba.
Izrael je prihvatio prijedlog o prekidu vatre. Stalno smo ponavljali da je naš cilj održivi mir i sigurnost građana Izraela i okončanje ispaljivanja raketa na naše gradove. Ako se raketna vatra nastavi, Hamas odbije egipatski prijedlog, mi smo naravno spremni da nastavimo sa našom operacijom i da intenziviramo ako je potrebno da bi se zaštitili naši građani.
To protect our citizens. Palestinski su militanti ipak nastavili sa ispaljivanjem raketa na Izrael dok njihovi predstavnici u Kairu razmatraju da li da prihvate ili ne prijedlog Egipta koji je već prihvatila izraelska strana. Prema tom prijedlogu uzajamni prekid vatre trebalo je da stupi na snagu u 9 sati jutros po lokalnom vremenu, a palestinska raketna salva ispaljena je na Izrael poslije 9 sati. U direktnom televizijskom prijenosu moglo se vidjeti kako je izraelska protivraketna odbrana odbija nekoliko projektila iznad luke Ašdod, gdje je pogođena jedna fabrika. Službe za hitne intervencije saopštile su da nema povrijeđenih. Prema egipatskom planu potpuna obustava neprijateljski dejstava trebalo je da bude finalizovana u narednih 12 sati. Oružano krilo Hamasa, brigade Al-Qassam, odbacile su prijedlog susjeda Gaze odmah nakon što je objavljen, kvalifikujući ga kao predaju. Naša borba sa neprijateljem će se nastaviti, pojačati, biti brutalnija i intenzivnija, saopštilo je oružano krilo Hamasa. Ali Musa Abu Marzuk, Hamasov zvaničnik koji je u Kairu, kaže da još nije donesena odluka da odbiju prekid vatre. Mi smo još uvijek na konsultacijama i još nije zauzet konačan stav Hamasa po pitanju egipatskog prijedloga, postirao je Abu Marzuk na svom Facebook profilu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas također je pozdravio prijedlog o prekidu vatre i apelovao da se prihvati. Amos Gilad, odbrambeni izaslanik Izraela u Kairu, rekao je da je Hamas oslabljen bombardovanjem Gaze iz vazduha i iz mora proteklih 7 dana. Medicinski zvaničnici iz Gaze saopštili su da je u sedmicu dugoj ofanzivi ubijeno najmanje 192 ljudi i da su mnogi od njih civili. Broj ranjenih dosegao je 1400. Izrael je tokom noći gađao 25 ciljeva u Gazi, ubijene su 63-godišnji čovjek i 53-godišnja žena. U napadima Hamasa na Izrael nema poginulih, ali je zbog stalne raketne paljbe iz Gaze veliki broj gradova pod uzbunom, a ljudi u skloništima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama u strahu da im se ne ponovi prošla godina kada je grad opustošio zasade voća i vinograda na nekoliko stotina hektara, voćari iz opštine Topola sami su nabavili 25 protivgradnih raketa, javlja Branko Vučković.
Jedan od protivgradnih strelaca, Radoslav Živanović, koji već 10 godina brani šumadijske useve i voćnjake od grada, kaže da bez dovoljne količine raketa nema uspešne odbrane od gradonosnih oblaka i da su štete od ledene stihije pogubne po voćarstvo i sve ostale useve.
Ja se osjećam vrlo loše kad nemam rakete. Najteže nam je bilo prošle godine kad sam samo imao dve rakete, a ubilo je voće, sve uništilo, a ljudi imaju možda sigurno stotina hektara. Kad se voće ubije, tri godine ne može da se povrati.
Dejan Stanković, predsjednik mesne zajednice Vinča, u kojoj se nalaze veliki zasadi bresaka, nektarina, jabuka i drugog voća, kao i stotine hektara vinograda, smatra da je dodatni trošak voćara bio neophodan, kako bi se predupredile moguće katastrofalne posljedice.
Prošle godine mnogo ubio grad, ako bi nas ubio i ove godine, pa onda smo u velikim problemima, tako da ne možemo da sastavimo kraj sa krajem.
Gavrilo Nikolić, predsjednik Skupštine opštine Topola, kaže da je država i ovoga puta zatajila i da je lokalna samouprava proletos nabavila nedovoljan broj raketa za uspešnu odbranu od grada.
Tako da smo mi nabavili 50 komada raketa. Pošto se pojavila potreba da raketa nema, država nije ništa uradila po tom pitanju, znači mi sad, pošto ne možemo kao opština da izvršimo nabavku raketa, morali smo da idemo preko mesnih zajednica.
Meteorolozi ovih dana najavljuju nove gradonosne nepogode, pa voćari iz ovog kraja sa zebnjom gledaju u nebo i prate kretanje crnih oblaka, strahujući da li će rakete koje su kupili biti dovoljne da ih odbrane od leda sa neba. Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Nemačka ostaje pri svom obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana, poručila Angela Merkel u Dubrovniku. Idućih 5 godina neće biti novih članica Evropske unije, rekao Jean-Claude Juncker, koji je upravo izabran za predsjednika Evropske komisije. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju izmenama zakona o radu, sindikati protestuju ispred parlamenta, najmanje 20 poginulih u nesreći u moskovskom metrou. Netanjahu poručio da Izrael ima sva prava da nastavi vojnu akciju ukoliko Hamas odbaci primirje, i sutra promenljivo do 30 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.